Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, u emisiji Autogram, koju je za vas danas pripremila Zorica Premate, predstavit ćemo stvaralački i estetski potpis Petra Konjovića. U prvim decenijima 20. veka u srpskoj javnosti pojavila se nova generacija kompozitora koji su, ne raskidajući vezu sa Mokranjčevom tradicijom, dali novi impuls srpskom muzičkom stvaralaštvu. Oni su osavremenili nacionalni stil, prihvatajući nove tekovine tada aktuelnih evropskih pravaca. Uz Stevana Hristića i Miloja Milojevića, spiritus movens te generacije bio je i Petar Konjović, kao najizrazitiji sledbenik Mokranjčevih ideja koje je odveo u pravcu poznoromantičarskog izraza. Najveći deo njegovog opusa nosi muzički pečat našeg tla, bilo da je reč o operskom stvaralaštvu gde je ostvario 5 dela sa domaćom tematikom, između kojih se svakako izdvaja opera Koštana, bilo da spominjemo njegove orkestarske kompozicije, gde je svoje teme vajao, često se inspirišući folklorom, od prve simfonije preko koncerta za violinu do tri psalma za gudače, bilo pak da je reč o njegovim horovima ili solo pesmama, gde je ostvario ogroman ciklus od 100 pesama, nazvavši ga Moja domovina. Petar Konjović se rodio 1883. godine u Čurugu, a obrazovao se u Somborskoj učiteljskoj školi gde se upoznao sa Mokranjčevom muzikom i počeo i sam da komponuje. Između 1904. i 1906. studirao je kompoziciju na konzervatorijumu u Pragu, a potom se po povratku u Beograd zaposlio u Srpskoj muzičkoj školi kao nastavnik. Tokom Prvog svjetskog rata bio je u Somboru i Zagrebu, gde mu je izvedena i prva opera, Vilin Veo. Po završetku rata 2 godine radio kao inspektor u Ministarstvu prosvete, a onda je vršio dužnosti direktora pozorišta naizmenično u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Novom Sadu. Između 1939. i 1950. godine radio je kao profesor muzičke akademije u Beogradu. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1946. godine. Osnovao je i vodio Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. U opusu Petra Konjovića izdvajaju se opere Vilin Veo, poznata i pod imenom Ženitba Miloša Obilića, Knez od Zete, Koštana, Seljaci i Otadžbina. Autori prve srpske simfonije, prve simfonijske poeme, Serbia Liberata, prvih simfonijskih varijacija, kao i koncerta za violinu, Jadranski kapričo, tri psalma za gudački orkestar, dok je u kamernim žanrovima ostvario 2 gudačka kvarteta, koncertnu svitu za dubački kvintet i sonatu za violinu i klavir. Napisao je veliki broj solo pesama sakupljenih u 2 zbirke. U zbirci lirika su njegove originalne pesme, dok je u 4-tomnoj zbirci Moja domovina obradio za glas i klavir 100 narodnih pesama iz svih krajeva Jugoslavije. Petar Konjović je negovao i žanr horske muzike, pa je komponovao veći broj muških, ženskih i mešovitih horova sa ili bez klavira, uglavnom pod uticajem folklora, a ostvario je i nekoliko duhovnih kompozicija, među kojima su i 2 liturgije. Danas ćemo u emisiji Autogram emitovati simfoniju u C-molu Petra Konjovića, prvo sačuvano ostvarenje ovog žanra u srpskoj muzici. Dovršena je 1907. godine, ali je na premijerno izvođenje čekala sve do 1923. kada je autor dirigovao Zagrebačkom filharmonijom. Delo ima standardnu 4-stavačnu strukturu i obimne dimenzije, tako da je danas poznata njegova verzija iz 1954. kada ga je dirigent Đura Jakšić redigovao i skratio. Prvi stav ima duži lagani uvod, a potom slede dve teme od kojih svaka ima uzor u Mokranjčevim rukovetima. Prva, pesmu Lele stano mori iz pete, a druga, Cveće cafnalo iz 12. Drugi stav je trodel laganog tempa sa izrazitim pevnim melodijskim materijalom i dramaturškim vrhuncem u sredini, dok je treći stav skerco inspirisan narodnim igrama. Pred finalnim stavom Konjović je napisao lagani uvod gde je ponovio sve značajne teme iz prethodnih stavova, a one iz prvog stava naći će svoje mesto i u repriznim odlomcima na završetku. Simfoniju C-molu Petra Konjovića slušamo sa arhivskog snimka na kome ovo delo izvode orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Đura Jakšić.
Thank you.
emisiji Autogram evitovali smo simfoniju u C-molu Petra Konjovića, prvu sačuvanu simfoniju u istoriji srpske muzike. Na našem snimku iz 60. godina prošlog veka ovo delo su izveli orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Đura Jakšić. Sada ćemo emitovati simfonijsku poemu Serbia Liberata, kojom je Konjović diplomirao u klasi Karela Štekera na Praškom konzervatorijumu 1906. godine. Delo je danas poznato i pod nazivom 1805. A na našem arhivskom snimku slušate orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Đura Jakšić. U emisiji Autogram emitovali smo simfonijsku muziku Petra Konjovića. Upravo ste čuli njegovu simfonijsku poemu 1805, a delo su izveli Orkestar Beogradske filharmonije i dirigent Đura Jakšić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.